Asof makan Galilean ni ralaiko. Fahan no aitany ahy. Evanjely masina soratana masinday Matio. Toko fahavalo amby roapolo andiny fahavalo ka hatramin'ny fahadimy amby folo. Tamin'ny marainan'ny andro voalohany amin'ny herinandro no nefa nahitany anjelin'ny tompo Maria Madeleine sy ilay Maria anankiray dia niala faingana teo amin'ny fasana sady natahotra ny faly indrindra. Lasa niazakazaka ilaza ny mpianatra ary ino Jesosy niseho taminy nanao hoe arahaba. Dia nanatona azy izy ka namihina ny tongony sy ny akoka teo anatrehany. Dia hoy Jesosy taminy, aza matahotra fa mandehana sa vao makany Galilean rahalahiko fa any no ahitany ahy? Mbola teny an-dalana izy ireo dia indreny mpiambina sasany nankany an-tanàna ka nilaza tamin'ny lohandoha misorona ny zavatra rehetra vao niseho. Dia novorian'ireo ny loha olona ka rehefa niara-nidinika teo izy dia nanome volabe ny miaramila ary nilaza taminy hoe aileza amin'ny olona fa tonga halina mpianatra nangalatra azy raha mbola natory izahay hoe ary raha sendra reny governora izany dia izay no anony azy tsy hanino anareo. Dia nandray vola ny miaramila ka nanao araka ny teny meny azy ary izany teny nahelin'izy ireo izany no mbola nohanjody mandraka androany. Izany ary ny teniny Tompo. Sika nalala ny fomba nitantarany masinay Joan Evangelista ny nitsanganany Tompo. Anio indray masinay Matio no nitantara nitsanganany Jesosy tamin'ny maty. Hitantsika mandritra ny avalohan'ny paka ity fa mifantoka amin'ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty ny evanjely. Ny evanjely io dia tantsika amin'ny fizarana roa ny fisehoan'i Jesosy tamin'ireto vehivavy ny voalohany, Maria Vianne Magdala sy ilay Maria iray zay nandeha koa namangy ny fasana. Ny anjely mihitsy no nanambara tamin'ireto vehivavy fa tsy ao am-pasana intsony izy rehefa nitsangana ary miandry any Galilea ka mandehana ilazao ny mpianana. Dia io ny fanambarany anjely fa i Jesosy mihitsy no niseho tamin'izy ireo. Niaraba azy ireo ary naniraka azy ireo hanambara vaovao mafaly amin'ireo mpianana. Ny faharoa dia mikasika ny fasana foana ka ny lohandoha misorona ny vidiny miaramila ary naniraka azy ireo tsolo fafon'ny belona tsy marina ka ilaza fa nandritra azy ireo natory dia nangalary ny mpianany ny faty. Nanomboka teo ny fanoerana nisy teo amin'ny sinagoga sy ny fiangonana vao niforona. Hatramin'ny andron'i Jesosy izany no ahitantsika teo amin'ny fiarahamonina ny fisiany zava-mamoetra dia nikolokoly. Atsolotsotra fa olona nitsongaina eo amin'ny fiarahamonina. Ny mpiambina ny toerana nisy mifasina niverenan'i Jesosy eto no tratran'izany. Hita amin'izany fa ny vola no mibaiko, tsy ny vola ve no namadia ny Jodasy an'i Jesosy? Moa tsy ny fitiavam-bola no mahatonga fanararaotana izay miteraka famonoana eo amin'ny samy olombelona? Tsy ny vola ny ratsy fa ny fomba fampiasan'ny olombelona azy. Eo anatrehan'izany na eo aza ny fanenjena, ny fanoerana, ny fiangonana dia tsy mitsahatra izy manambara ny marina. Dia ny finoantsika an'i Kristy maty sy nitsangako velona.